Βίος, ήθος και επιστολή. Είναι ευχάριστα όμορφο και εξόχως διδακτικό να διαπιστώνεις ακόμη και πολλούς αιώνες μετά την κοίμηση ενός ανθρώπου την κρυστάλλινη και θεάριστη βιωτή του μέσα από κείμενα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. Επίσης, είναι εξόχως εντυπωσιακό να διαπιστώνουμε πως τότε και τώρα τα προβλήματα αυτά δεν παραλλάσσουν ουσιαστικά, μα οι άνθρωποι μένουμε δυστυχώς ή ευτυχώς οι ίδιοι. Και για να μην μακρύνουμε το λόγο, εξηγούμε πως αναφερόμαστε στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, του οποίου τιμούμε τη μνήμη στις 13 Νοεμβρίου. Δεν θα θέλαμε εδώ να παραθέσουμε τα γεγονότα της πολύπαθης ζωής του, αλλά να σας καταστήσουμε κοινωνούς μιας θαυμασίας επιστολής που μας άφησε, προσπαθώντας να παρηγορήσει τον συνεξόριστό του επίσκοπο Κυριακό, άνδρα άξιο της υψηλής του αποστολής, συνάμα δε και αρκετά ευαίσθητο, όπως συμπεραίνουμε από το ακόλουθο κείμενο. Το κείμενο αυτό απεστάλλει στον εν λόγω επίσκοπο, καθώς ο Ιερός Χρυσόστομος βρισκόταν στα δυσμά του επηγής βίου του, εξόριστος στην πιτιούντα του πόντου. Είχε δυστυχώς υποστεί τα πάνδυνα, μα το φρόνημά του διατηρούταν ακμεότατο. Αντιθέτως, ο Σεβάσμιος Κυριακός είχε αρχίσει να προβληματίζεται από τα εμπόδια που συναντούσε το σώμα των πιστών στην επηγής του πορεία και ανήσυχος ζητούσε τις συμβουλές και τις απόψεις του εμπειροτάτου φίλου και πνευματικού του πατέρα. Επιστολή Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Νέας Ρώμης προς τον Επίσκοπον Κυριακόν, Πιτιούντα 407 μετά Χριστόν. Έλα λοιπόν αδελφέ να εξαλείψω την πληγή της αθυμίας σου και να απομακρύνω το σύννεφο του ταραγμένου σου λογισμού. Γιατί λυπάσαι και αδειμονείς? Λυπάσαι μήπως επειδή είναι βαρύς ο χειμώνας και πικρό το ναυάγιο που βρήκε ξαφνικά την εκκλησία μας? Και εγώ το ξέρω, μα κανένας δεν πρόκειται να αντιστρέψει την κατάσταση παρά μόνο ο Θεός. Αλλά εάν θέλεις, επίτρεψέ μου να σου παραστήσουμε μια εικόνα τα γεγονότα. Βλέπουμε λοιπόν μια θάλασσα που αναταράζεται συνεχώς από αυτά τα βάθη της Αβύσσου κάτω θέτης, ενώ οι ναύτες της νοητής Νιός, δηλαδή της εκκλησίας, έχουν πλέξει τα χέρια γύρω από τα γόνατά τους και γεμάτοι από αμήχανη απορία λόγω του βαρέως χειμώνος, αφού άλλωστε δεν βλέπουν πουθενά ουρανό αλλά πέλαγος, πουθενά ξηρά αλλά παντού μανιασμένη θάλασσα, πέφτουν στο κατάστρωμα και κλαίνε απαρηγόρητα απελπισμένοι. Και βέβαια έτσι γίνεται στην αισθητή και μανιασμένη θάλασσα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκκλησία, ο θόρυβος είναι χειρότερος και τα κύματα δυστυχώς περισσότερα. Παρά τα αυτά, παρακάλεσε τον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει τον βαρύ χειμώνα όχι με την ναυτική τέχνη και δεξιότητα, αλλά με ένα του νεύμα ή νόημα. Κι αν πάλι τον έχεις ήδη παρακαλέσει και δεν εισακούστηκες, μην αδιαφορήσεις. Γιατί συνηθίζει ο φιλάνθρωπος Κύριος, που προνοεί τα πάντα για την σωτηρία μας, να ενεργεί και κατά αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματος χάρη, μήπως δεν μπορούσε να γλιτώσει εκείνους τους τρεις παιδες ώστε να μην ριχτούν στο καμίνι της Βαβυλώνος? Ασφαλώς και ξέρεις πως μπορούσε. Τι έγινε όμως? Μολονότι εκείνη ήταν εχμάλωτη και παραπεταμένη σε μια βάρβαρη χώρα, είχαν μάλιστα χάσει την κληρονομιά των προγόνων τους και τέλος πάντων ήταν ξεχασμένοι από όλους και συνεπώς δεν τους έμενε τίποτε. Εκείνη ακριβώς την στιγμή, ο αληθινός Θεός έκανε το θαύμα του, διασκορπίζοντας την φωτιά της καμίνου των Χαλδαίων. Έτσι λοιπόν, Για εκείνους τους τρεις το καμίνι έγινε εκκλησία, από την οποία μάλιστα προσκαλούσαν όλη την πλάση, τους αγγέλους και τους ανθρώπους, τα ορόμενα και τα αόρατα να ευλογήσουν τον Κύριον. Βλέπεις πως η υπομονή των τριών δικαίων ανδρών μετέβαλε τη φωτιά σε δροσιά, μαλάκωσε τον τύρανο Ναβουχοδονόσαρα και τελικώς τους έκανε γνωστούς σε όλη την οικουμένη. Τούτο επιβεβαιώνει και ο άτεγκτος βασιλεύς, ο οποίος ομολογεί πως είναι μεγάλος ο Θεός του Ανανία, του Αζαρία και του Μισαήλ. Πρόσεξε δε μάλιστα με πόση αυστηρότητα συνεχίζεται το βασιλικό εκείνο διάταγμα. Εάν κάποιος, προσθέτει, τολμήσει να κακολογήσει έστω και για λίγο τους τρεις αυτούς παιδες, θα του πάρω το σπίτι και θα του δημεύσω τα υπάρχοντα. Λοιπόν, μη στενοχωριέσαι αδελφέ μου Κυριακέ. Εγώ μάλιστα όταν με εξόριζαν από την πόλη μου δεν φρόντιζα για τίποτε από όλα αυτά, αλλά έλεγα στον εαυτό μου «Θέλει η βασίλισσα να με εξορίσει, ας με εξορίσει. Στον Θεό μου ανήκει η γη και ό,τι υπάρχει σε αυτήν. Εάν θέλει να με πριονίσει, ας με πριονίσει. Έχω σαν παράδειγμά μου τον προφήτη Ισαΐα. Αν θέλει να με ρίξει στη θάλασσα, θυμάμαι τον προφήτη Ιωνά. Εάν θέλει να με ρίξει σε κανέναν λάκκο, θα ακολουθήσουν τον Δανιήλ που τον έριξαν στα λιοντάρια. Εάν θέλει πάλι να με λιθοβολήσει, έχω υπόδειγμά μου τον πρωτομάρτυρα Στέφανο που έπαθε κάτι παρόμοιο. Εάν θέλει να μου πάρει και αυτό το κεφάλι, θυμάμαι τον Βαπτιστή. Αν θέλει να μου πάρει τα υπάρχοντα, εάν έχω βέβαια κάτι, ας μου τα πάρει. Γυμνός γεννήθηκα από τη μάνα μου, γυμνός και θα πεθάνω. Εμένα με προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας πως ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και ότι αν ήθελα να ήμουν αρεστός στους ανθρώπους, δεν θα μπορούσα να είμαι δούλος του Χριστού. Μα και ο Δαβίδ με οπλίζει λέγοντας «Είχα το θάρρος να μιλάω σωστά ενώπιον πάντων, ακόμη και των βασιλέων, και γι' αυτό δεν ντρεπόμουν. Πολλά από όνειρά μηχανεύτηκαν εναντίον μου, αλλά όλα τα έκαναν από φθόνο». Αλλά μήπως σε λυπεί, αδελφέ Κυριακέ, ότι όχι μόνο με εξόρισαν, αλλά και παρουσιάζονται στην αγορά συνοδευόμενοι από πλήθος ακολούθων κολάκων. Αν πράγματι κάτι τέτοιο σου βαραίνει την καρδιά, τότε θυμίσου τον Πλούσιο και τον Λάζαρο της Ευαγγελικής Περικοπής. Ποιος κακοπέρασε σε αυτή τη ζωή και ποιος απείλευσε? Σε τι έβλεψε τον Λάζαρο η φτώχεια του? Μήπως δεν οδηγήθηκε ως αθλητής και νικητής στους κόλπους του Αβραάμ? Και απ' την άλλη, σε τι ωφέλησε τον Πλούσιο ο πλούτος, αυτόν που ντυνόταν με πορφυρά και με ταξωτά ρούχα? Πού πήγαν τελικώς οι ακόλουθοί του? Πού πήγαν οι ραβδούχοι? Πού πήγαν τα χρυσοχαλινωμένα άλογα? Πού πήγε η βασιλική τράπεζα που τον έτρεφε καθημερινά? Δεν οδηγήθηκε στον τάφο δεμένος σαν ληστής, έχοντας γυμνή και αστόλιστη την ψυχή του, φωνάζοντας απαρηγόρητα «Πατέρα μου Αβραάμ, λυπήσουμε» και στείλε τον Λάζαρο να βάψει την άκρη του δακτύλου του με λίγο νερό για να μου δροσίσει την γλώσσα μου, γιατί βασανίζομαι πικρά. Μα φτωχέ μου Πλούσιε, γιατί λες πατέρα σου τον Αβραάμ, αφού δεν μιμήθηκες καθόλου τη ζωή του? Εκείνος φιλοξενούσε κάθε άνθρωπο στο σπίτι του, ενώ εσύ δεν φρόντισες ούτε έναν φτωχό. Δεν είναι άξιο πένθους και κλαθμού το ότι αυτός που είχε πάνω στη γη τα πάντα, τώρα παρακαλεί για μια σταγόνα νερό? Το χειμώνα δεν έσπηρε και όταν ήλθε το καλοκαίρι δεν μπόρεσε πια να θερήσει. Thank you. Μα και τούτο είναι θείο σχέδιο, το ότι δηλαδή ο Θεός έφτιαξε την κόλαση απέναντι από τον Παράδεισο, ώστε ο ένας να βλέπει τον άλλον και να καταλαβαίνει τι κέρδισε ή να διαπιστώνει τι έχασε. Τότε ο Δήμιος θα σταθεί απέναντι από τον καταδικασμένο, οπότε το θύμα του θα κάνει τον εκτελεστή του να ντρέπεται. Και βέβαια δεν είναι δικά μου αυτά τα λόγια, άκουσε προσεκτικά την Αγία Γραφή που λέγει «Τότε ο δίκαιος θα σταθεί με πολύ παρησία, με θάρρος, απέναντι στους δημίους του. Έτσι οι ασεβείς την ημέρα της κρίσεως θα βλέπουν τους Αγίους να εφραίνονται, μα αυτοί δεν θα μπορούν να απολαύσουν του βασιλικού τραπεζιού του Αγίου Θεού. Και αν λοιπόν σε αυτή τη ζωή δεν θα συναντηθούμε ποτέ ώστε να αλληλοπαρηγορηθούμε, θυμίσου πως στην Βασιλεία του Δεσπότου Χριστού κανείς δεν θα μας εμποδίσει να περνάμε μαζί τον καιρό μας, μα και να βλέπουμε ανίσχυρους και ταπεινωμένους τους σημερινούς διώκτες μας. Γι' αυτό σου υπενθύμησα τους δημίους και τους μάρτυρες, τον πτωχό Λάζαρο και τον πλούσιο. Μη στενοχωριέσαι αγαπητέ μου, αλλά να μνημονεύεις συνεχώς τον προφητικό λόγο. Μη φοβηθείς την κακολογία των ανθρώπων και μην επιτρέψεις ποτέ να ιτηθείς από τους διωγμούς τους. Θυμήσου εξάλλου και την ζωή του Δεσπότου Χριστού, ο οποίος υπέστη διωγμούς από αυτά του τα σπάργανα και βρέθηκε παραπεταμένος σε βαρβαρική χώρα, την Αίγυπτο. Αυτός που κατέχει όλο τον κόσμο μας είναι το πρότυπο ώστε να μην αποθαρρυνόμαστε και να μην κακοκαρδιζόμαστε από τους πειρασμούς. Θυμήσου το πάθος του Κυρίου, πόσες σύβρις υπέστη για χάρη μας. Άλλοι τον έλεγαν Σαμαρίτη και αιρετικό και άλλοι δαιμονισμένο και ψευδοπροφήτη. Διέδιδαν μάλιστα πως ο Κύριός μας ήταν άνθρωπος φαγάς και εινοπότης. Τι θαύμα, ο ανεξίκακος δεσπότης μας καταδέχθηκε να τον φτύνουν στο πρόσωπο, να τον χαστουκίζουν, να τον ποτίζουν με ξύδι και χολή και να τον στεφανώνουν με αγκάθια και τέλος πάντων να το αποδίδουν κάθε είδος υπαρκτής χλέβης και προσβολής. Και αφού τον περιτριγύρισαν στην πόλη και τον εξεφτέλισαν εκείνα τα αιμοβόρα σκυλιά, τον σταύρωσαν, ενώ όλοι οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν. Άλλος τον αρνήθηκε, άλλος τον πρόδωσε, ενώ οι υπόλοιποι δραπέτευσαν, καθώς εκείνος γυμνός και μόνος του κρεμόταν σαν κακούργος ανάμεσα σε εκείνους τους άγριους όχλους. Βλέπετε, οι μαθητές σκεφτόταν την εορτή του Πάσχα και συνεπώς έκριναν πως έπρεπε να εγκαταλείψουν τον εσταυρωμένο διδάσκαλό τους. Μα κι όταν ο Κύριός μας νίκησε τους πειρασμούς αυτούς και αναστήθηκε, και πάλι οι εχθροί του βρήκαν τον κακό το λόγο για να πούν. Τον έκλειψαν οι μαθητές του, διέδωσαν. Μάταια όμως. Έτσι και όλοι οι ακόλουθοί του πέρασαν μέσα από σκληρούς πειρασμούς, δίνοντας ακόμη και το αίμα τους, απολαμβάνοντας όμως τελικώς την ανίποτη χαρά της Θείας Βασιλείας. Γι' αυτό και τώρα, αδελφέ μου Κυριακέ, μη στενοχωρηθείς. Πληροφορήθηκα επίσης και για εκείνον τον παραμυθά τον Αρσάκιο, τον οποίον η βασίλισσα τον κάθισε στο θρόνο μου, ότι έχει ταλαιπωρήσει τους αδελφούς μας και τις παρθένους της Κωνσταντινουπόλεως, επειδή δεν θέλησαν να τον αναγνωρίσουν ως επίσκοπο. Αρκετοί μάλιστα, όπως μου γράφουν, πέθαναν για χάρη μου στις φυλακές. Ο προβατόσχημος εκείνος λύκος έχει την μορφή του επισκόπου, μα είναι ανεδέστατος μοιχός. Γιατί όπως η γυναίκα που εγκαταλείπει τον άνδρα της και συνευρίσκεται με άλλον, έστω και αν ζει ο σύζυγός της, χαρακτηρίζεται Μιχαλής, και συνεπώς διαπράττει μοιχεία, έτσι και αυτός είναι μοιχός, διότι ενώ εγώ ζω, άρπαξε παρά τη θέλησή μου το θρόνο και το ποίμνιό μου. Αυτά σου γράφω από την Κουκουσό, όπου με διέταξε να εξοριστώ η βασίλισσα. Στο δρόμο πολλές θλίψεις με βρήκαν, αλλά δεν φρόντισα καθόλου για αυτές. Παντού με συναντούσαν πολλοί άγιοι πατέρες, μοναχοί και παρθένες, χύνοντας άφθονα δάκρυα βλέποντάς με στην εξορία. Πολλές φορές τους άκουσα να λένε «Καλύτερα να έσβηνε ο ήλιος παρά να σιωπήσει το στόμα του Ιωάννου». Αυτά και όχι τα προσωπικά μου βάσανα με θορύβησαν και με έθλιψαν περισσότερο, αδελφέ μου, επειδή δηλαδή τους έβλεπα όλους να κλαίνε για μένα. Μα και ο επίσκοπος της Κουκουσού με δέχθηκε με πολύ αγάπη και στοργή, ώστε εάν δεν τηρούσα την κανονική τάξη θα μου έδινε και τον επισκοπικό του θρόνο ακόμη. Αλίμονον όμως, ποτέ δεν θα δεχόμουν μια τέτοια προσφορά. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, σε παρακαλώ και με πατρική αγάπη σε διατάζω, πέταξε μακριά το πένθος και τη στενοχώρια σου και προσευχή σου και για μένα στο Θεό μας. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.